Žitije svetog Jovana, arhijepiskopa Šangajskog i Sanfranciskanskoga čudotvorca posljednjih vremena, koje su napisali jeromonah Serafim Rose i iguman German Podmošenski. Svetost nije tek prosto pravednost, zbog koje se pravednici udostojavaju da se naslađuju blaženstvima u Carstvu Božjem, već je ona takva visina pravednosti pri kojoj se ljudi u tolikoj mjeri ispunjeni blagodaću Božjom da se ona od njih izliva i na one koji opšte sa njima. Veliko je njihovo blaženstvo i ono dolazi od njihovog gledanja slave Božje svojim rođenim očima. Budući da su zbog svoje ljubavi prema Bogu, puni ljubavi i prema ljudima, oni se osjećaju sa njima u njihovim potrebama i imaju puno razumijevanja za njihove molbe, te se zauzimaju i posreduju za njih pred Bogom. Zavičaj arhijepiskopa Jovana je bila topla rasvetana oblast Harkovske gubernije, gdje se u mjestašcu Adamovski u čuvenoj plemićkoj porodici Maksimović od roditelja Borisa i Glafire rodio 4. juna 1896. godine sin, kome je na svetom krštenju dato ime Mihail, u čast svetog Mihaila, arhistratiga Božjeg. Od davnina je plemićka porodica Maksimovića bila čuvena u cijeloj Rusiji po svojoj pobožnosti i rodoljublju. Jedan od najistaknutijih Maksimovića bio je od crkve proglašen za svetitelja, Jovan mitropolit Tobolski, značajni duhovni pjesnik i pisac, autor zapažene knjige Iliotropion ili Usaglašavanje ljudske sa božanskom voljom. Sibirski misionar i otpravitelj misije u Kinu, on je iza života, a naročito posle svoje smrti, činio mnoga čudesa svojim netljenim moštima koje se i do danas čuvaju u Tobolsku. Iako je sveti Jovan umro početkom 18. vijeka, njegov duh kao da je naročito otpočinuo na njegovom daljem sinovcu, pa je mladi Mihail još od djetinjstva bio sasvim osobit dječak. Bio je bolešljiv i jeo je malo. Vojnike i igračke pretvarao je u monahe, a tvrđavu u manastir. Pod njegovim uticajem njegova inoslavna guvernanta primila je pravoslavlje. Roditeljsko imanje u Goloj dolini bilo je udaljeno samo 8 vrsta od znamenitog Svetogorskog manastira, gdje je on često navraćao. Taj divni manastir sa atonskim ustavom, smješten na šumovitoj oblasti Sjevernog Donca, sa raskošnim crkvama, visokom gorom Tavor, sa mnogim pećinama, shimnicima, skitovima, mnogoljudnom bratijom, tada ih je bilo oko 600 ljudi, sve to ostavljalo snažan utisak na mladog od djetinjstva monaha. U svojoj besjedi prilikom naračenja za episkopa, vladika i ovako govori o svojoj mladosti. Otkad znam za sebe, želio sam da služim pravdi istini. Moji roditelji su razgarali u meni težnju da se nepokolebivo borim za istinu i duša se moja ushićivala primjerima onih koji su žrtvovali svoj život za nju. Njegov je otac bio čelnik plemstva, a stric rektor Kijevskog univerziteta, pa je za sličnu svetovnu karijeru očigledno pripreman i Mihail. Godine 1914. završio je Poltavski kadetski korpus, upisao se na pravni fakultet na Harkovskom carskom univerzitetu i završio ga 1918. godine. Srce njegovo, međutim, bilo je daleko od ovoga svijeta. Govore da i on, iako je bio odličan student, na studijima više vremena provodio u čitanju žitija svetih nego u slušanju predavanja. Tu na visokoj školi on je zapravo na visokoškolskom nivou proučio i izučio pravoslavne svetitelje, usvojio je njihovo shvatanje svijeta i života, proniknuo u njihovu psihologiju, izučio raznovrsnost njihovih djelatnosti, podviga i molitvenog djelanja, jednom riječju zavolio ih je svom dušom i prožeo se njihovim duhom. Izučavajući svjetske nauke, govori on u istoj, naprijed pomenutoj besjedi, ja sam se sve više udubljivao u izučavanje nauke nad naukama, u izučavanje duhovnog života. Zbog takvog njegovog velikog usrđa i revnosti, on bio dostojen toga da mu se otvore duhovne oči i da uzaželi svom dušom da pronađe istiniti cilj i način življenja u Hristu. Tada je on mladalački strastveno počeo da se podvizava, uzevši na sebe izuzetno težak podvig, tako da je on, kako se jasno vidi iz njegovog sopstvenog žitija, bio i strogi asketa i dobri pastir, sirotohranitelj i iscijelitelj, besrebrenik i apostol misionar, duboki bogoslov, tajnovidac, jurodivinik i svetitelj svesvetskog značaja. Crkveni život u Harkovu vaspitavao je mladog Mihaila u pobožnosti. U Uspenskom saboru čuvane su čudotvorne ikone Ozirijanske i Jeletske Majke Božje, koje su uživale veliko poštovanje. U posebnoj grobnici počivao je pravednik čudotvorac, arhijepiskop Meletije Leontović, kome je bilo unaprijed javljeno da će umrijeti 1841. godine. Tamo su njemu čitali psaltir, služili parastos i pomazivali se uljem iz kandila nad njegovim kivotom. Tu se 1918. godine dogodilo čudo, o kome se mnogo pričalo i koje je i vladika Jovan zabilježio. Sveti Meletije je za života uzeo na sebe molitveni podvig borbe sa snom, provodeći noći u nepomičnom stajanju sa rukama podignutim u vis, nikada ne liježući na krevet. Mihail je jako zavolio tog svetitelja i po svoj prilici počeo da mu podražava, što se kasnije potvrdilo njegovom sličnošću sa ovim svetiteljem. I vladika Jovan je 40 godina provodio isti taj podvig noćnog bdenija, nikada ne liježući na krevet. Isto je tako unaprijed saznao vrijeme svoje smrti i kao i sveti Meletije sada počiva u grobnici koja se nalazi u kripti sabora, gdje se često drže parastosi i čita psaltir nad njegovim kivotom svima onima koji mole njegovu pomoć. Ta je grobnica dijelit Svete Rusije prenesen u savremenu Ameriku. U Harkovu je mladi Mihail dobro poznavao episkopa Nikolaja, sanhuško-zagorskog čovjeka visokog duhovnog života koji se kasnije udostojio podviga ispovjedništva. No uskoro je pobožno življenje samog Mihaila postalo uočljivo čak i u tim mladim godinama, tako da je nadležni arhijepiskop Antonije Hrapovitski, jedno od istaknutijih crkvenih lica toga vremena, kasnije mitropolit i jedan od kandidata za patrijarha, smatrao poželjnim da se upozna sa njim, da približi mladića sebi i da rukovodi njegovim duhovnim uzrastanjem, o čemu je sam vladika Jovan ostavio potpuni zapis. U vrijeme građanskog rata, zajedno sa roditeljima, braćom i sestrom, prebacio se u Jugoslaviju, gdje se upisao na Beogradski univerzitet i završio Bogoslovski fakultet 1925. godine, zarađujući pritom za život kao prodavac novina. Vladika Antonije, koga je on jako volio, također se obrao u Jugoslaviji, postao poglavar zagranične crkve i Mihajlo je nastavio da održava kontakte sa njim. 1924. godine u Ruskoj crkvi u Beogradu sam mitropolit ga je proizveo za čteca, a nakon dvije godine postrigao u monaha u Miljkovom manastiru i rukopoložio u čin jerodjakona, pri čemu je dobio ime u čast svog daljnjeg rođaka, svetog Jovana Tobolskog. Na praznik Vavedenja u hramu Presvete Bogorodice mladi monah je postao jeromonah. Tih godina on je predavao pravo u Srpskoj državnoj gimnaziji, a od 1929. godine je predavač i vaspitač u Srpskoj seminariji Ohridske eparhije u Bitolju, takozvanoj bogosloviji svetog Jovana Bogoslova. Tu se po prvi put otkrio njegov čudesan način života. Ohridskom eparhijom je u to vrijeme upravljao sveti episkop Nikolaj Velimirović, srpski Zlatoust, čuveni propovjednik, pjesnik i nadahnitelj narodno-prosvetiteljskog pokreta. On je veoma poštovao i volio mladog jeromonaha Jovana i nejednom je govorio: ako želite da vidite živog svetitelja, otidnite u Bitolj kod oca Jovana. I zaista postalo je očigledno da je on sasvim izuzetan čovjek. On je postojano prebivao u molitvi, svakodnevno služio svetu liturgiju, strogo postio, jeo samo jedanput dnevno kasno uveče, nikada se nije gnjevio i sa izuzetnom očinskom ljubavlju nadahnjivao je studente da streme visokim hrišćanskim idealima. Studenti su prvi otkrili njegov ogromni podvig asketizma. Primijetili su da on ne spava, već da kada svi oni zaspe, on obilazi internat, osjenjujući ih krsnim znakom dok spavaju, nekome popravi pižamu, nekoga bolje pokrije, udubljujući se pritom u Isusovu molitvu. Na kraju uvjerili su se da ne spava na krevetu i da ako i zaspi, to biva tek onda kada ga od iscrpljenosti san savlada usred metanije u uglu pod ikonama. Šaljivčine su mu čak i stjenice stavljali pod čak da bi se uvjerili liježe li on u krevet. Mnogo godina kasnije on je sam priznao da od dana svog monaškog postriga nije spavao na postelji. Takva borba sa sobstvenim tijelom se vrlo rijetko srijeće i krajnje je tegobna. Veliki osnivač opštežiteljnih manastira, prepodobni Pahomije Veliki, kada je od anđela primio pravila monaškog življenja, čuo je povodom sna ovo: bratija ne treba da spavaju liježeći, nego neka načine sebi stolice sa položitim naslonom i spavaju na njima sjedeći. Na Ohridskom jezeru u manastiru prepodobnog Nauma nalazile su se čudotvorne mošti prepodobnog Nauma Ohridskog, učenika i sapodvižnika misionara svetih Kirila i Metodija. Jeromonah Jovan je jako poštovao ovog svetitelja koji je smatran osobito brzim iscjeliteljem duševno oboljelih. Sa svetom ikonom prepodobnog Nauma on je odlazio u bolnice i čitao molitve nad bolesnima, što je kasnije činio i u Kini nad bolesnim Kinezima. Nekoliko dana pred svoje upokojenje on je bez ikakvog vidljivog razloga skinuo sa zidova u svom paraklisu u San Francisku ikone prepodobnog Nauma i svetog Ivana Krstitelja i položio ih na nalonj nasred hrama. Posle nekoliko dana svi su shvatili značenje iznošenja tih ikona. Vladika se upokojio uoči dana u koji se slavi spomen prepodobnog Nauma, a sahranjen je na dan svetog Jovana Preteče. Na molbe bitoljskih Grka i Makedonaca parohijana služio je svetu liturgiju na grčkom jeziku i time sticao njihove velike simpatije. Postajao je sve čuveniji. 1934. godine odlučeno je da bude uzveden u čin episkopa. No on nije imao pojma o tome i kada su ga pozvali u Beograd nije na tako nešto ni pomišljao, kako se jasno vidi iskazivanja jedne njegove poznanice iz Jugoslavije. Sretnuši ga ga slučajno u tramvaju, upitala ga je zbog čega je došao u Beograd, na što joj on odgovori da je greškom on dobio obavještenje umjesto nekog drugog jeromonaha Jovana, koga je trebalo da posvete u episkopa. Kad ga je drugog dana opet vidjela, reče joj da se ispostavilo, avaj, da je greška gora nego što je on mislio, jer su baš njega odlučili da posvete u episkopa. Kada se on usprotivio, izgovarajući se svojom govornom manom, kratko su mu odgovorili da je i prorok Mojsije imao istu nevolju. Posvećenje je obavljeno 28. maja 1934. godine. Vladika je bio posljednji i najveći iz plejade episkopa koje je posvetio mitropolit Antonije. Izuzetno visoko mišljenje koje je imao o novom episkopu, ovaj uvaženi jerarh izrazio je u pismu upućenom arhijepiskopu Dimitriju na Daleki istok. Odbijajući predlog da ode u Kinu da se odmori, on piše: "Prijatelju, ja sam već toliko star i slab da ne smijem da mislim ni na kakav drugi put osim puta na groblje, ali umjesto sebe, kao svoju dušu, kao svoje srce, šaljem vam vladiku Jovana. Taj rastom mali i slab čovjek, koji na prvi pogled izgleda kao dijete, čudo je od podvižničke čvrstoće i strogosti u ovo naše vrijeme sveopšte duhovne mlitavosti." U svojoj besjedi na narečenju vladika Jovan je govorio o uzvišenim zadacima pastirstva u naše vrijeme. Kako je jedna monahinja tačno zapazila, on je u svojoj besjedi sačinio sebi čitav program koji je tokom svog života precizno ispunjavao. Novom episkopu je dodijeljena Šangajska eparhija, onaj kraj gdje je dva vijeka ranije poslao prvu pravoslavnu misiju njegov prastric, mitropolit Tobolski Jovan Maksimović. Maksimoviću starijem, Bog je dosudio da pošalje prve zrake blagodatnog učenja sunca pravde Hrista, a Maksimoviću mlađem da tamo zasija Hristovom svjetlošću u potvrdu istinitosti pravoslavnog učenja, a zatim i da bude svjedok sumraka hrišćanstva u zemljama izlazećeg sunca. Jednog maglovitog jutra, krajem mjeseca novembra, stigao je episkop Jovan u Šangaj. Bio je praznik vavedenja Presvete Bogorodice i mnoštvo ljudi se sakupilo na pristaništu da dočeka svog novog vladiku, koji je zauzeo upražnjenu katedru posle arhijepiskopa Simona, dugogodišnjeg misionara u Kini, čovjeka visokog duhovnog života koji je ostavio za sobom nedozidan veliki saborni hram i nerazriješen jurisdikcioni spor. Vladika Jovan je odmah uspostavio crkveno jedinstvo i veze sa Srbima, Grcima i Ukrajincima i zauzeo se oko izgradnje ogromnog sabora u čast ikone Bogomatere Zastupnice grešnih, koji je sazidan zajedno sa trospratnim parohijskim domom i zvonikom. Naročitu pažnju je obraćao na duhovno obrazovanje, pa je uzeo za pravilo da prisustvuje usmenim ispitima iz katehizisa u svim pravoslavnim školama u Šangaju. Bio je nadahnitelj i rukovodilac izgradnje crkava, bolnica, sirotišta, staračkih domova, trgovačke škole, ženske gimnazije, društvene menze, jednom riječju svih javnih društvenih poduhvata Rusa u Šangaju. Ali najneobičnije je kod njega bilo to što je on, uzimajući tako živo i aktivno učešće u svim tim svjetskim poslovima, bio potpuno tuđ svijetu. On kao da je u isto vrijeme živio u nekom drugom duhovnom svijetu, o čemu postoje mnogobrojna svjedočanstva očevidaca. Njegovi čudni postupci bili su čudni samo onima što su se otuđili od svijeta Božjih svetitelja istočne pravoslavne crkve, koji vode bespoštedni, nevidljivi rat sa knezom ovoga svijeta. Od prvog dana vladika je svakodnevno služio svetu liturgiju. A ako nije mogao da služi, pričešćivao se svetim tajnama. Gdje god je bio, nije propuštao bogosluženje. Jednom je od silnog stajanja vladikina noga jako natekla i konzilijum ljekara je, bojeći se gangrene, naredio hitan smještaj u bolnicu, što je vladika odlučno odbio. Tada su ruski ljekari saopštili parohijskom savjetu da skidaju sa sebe svaku odgovornost za zdravlje, pa čak i za život pacijenta. Članovi parohijskog savjeta su nakon dugih molbi i prijetnji da će ga silom odvesti, iznudili vladikinu saglasnost i on bi upućen u rusku bolnicu ujutru, dan uoči praznika Vozdviženja časnog krsta. Ali oko 6 sati popodne vladika je krišom pobjegao iz bolnice, ušao hramajući u sabor i odslužio cijelo bdenije. Sljedećeg dana otoka je nestalo. Obavljao je sva bogosluženja koja se vrše u toku dana, ništa pritom ne propuštajući, pa se tako dešavalo da se na povečerju čita po 5 i više kanona kako bi bili molitveno proslavljeni svi sveti toga dana. Nikada nije razgovarao u oltaru. Posle svete liturgije ostajao je u oltaru po 3 ili 4 sata i jednom se požalio. Kako je teško otrgnuti se od molitve i vratiti se zemaljskim stvarima. U dane kada su se slavili određeni svetitelji, služio je bos i to isto zahtijevao i od svojih saslužitelja. Jeo je 1 put dnevno, a u toku velikog i božićnog posta uzimao je samo prosvoru. Noću je bdio, boreći se sa snom, polivao se hladnom vodom, ali se nikada nije kupao. Nikada nije kod onih kojima je bila potrebna pomoć odlazio u goste, već bi se neočekivano pojavljivao i to po bilo kakvom vremenu i u najneobičnije doba, nekad u ponoć, a nekad u 2 ili 3 sata noću. Nikada se nije vozio, ali je svakodnevno posjećivao bolesne, noseći sa sobom svete darove. Bio je prozorljiv i imao takve molitve koje Gospod čuje i brzo ispunjava. Evo nekoliko takvih slučajeva. Dr. N.N. Barakov kazuje sljedeće. Jednom su u Šangaju pozvali vladiku Jovana kod jednog umirućeg djeteta čiji su slučaj ljekari smatrali beznadežnim. I on se ušavši u zgradu uputio pravo u bolesnikovu sobu, mada još niko nije ni stigao da mu pokaže gdje se ovaj nalazi. Ne zagledajući dijete, vladika je ničice pao pred ikonom, što je sasvim karakteristično za njega, i dugo se molio, a zatim uspokojio rođake rekavši im da će dijete ozdraviti i brzo otišao. Djetetu se stanje pred jutro zbilja popravilo i ono je uskoro ozdravilo, tako da doktora više nijesu ni zvali. Očevidac pukovnik N.N. Nikolajev je to potvrđivao detaljno opisujući sve što se zbivalo. Takvih je slučajeva bilo mnogo. Evo zapisa N.S. Makave. Želim da ispričam o jednom čudu o kome mi je više puta govorila moja nekada veoma dobra poznanica Ljudmila Dimitrijevna Satkovska. Ovo čudo koje se njoj dogodilo zapisano je u arhivima Šangajske državne bolnice. To se dogodilo u Šangaju. Ona je se strastveno bavila konjičkim sportom. Jednom dok je trenirala na stazi, kobila se nečega uplašila, zbacila je sa sebe i ona je padnuvši jako udarila glavom u kamen i onesvijestila se. Dovezli su ju u bolnicu u komatoznom stanju i konzilijum od nekoliko ljekara ju ustanovio da je to beznadežan slučaj, teško da će preživjeti do jutra jer je puls sasvim slab, glava razbijena, a sitni komadići kostiju lobanje nalegli na mozak. Pri takvom stanju stvari ona će sigurno umrijeti u toku operacije. Čak ako bi srce i dopustilo da se operacija obavi, ona bi opet u najboljem slučaju ostala gluva, nijema i slijepa. Njena rođena sestra je čuvši sve to, dotrčala sva u suzama i očajna kod arhijepiskopa Jovana i stala ga preklinjati da joj spase sestru. Vladika je pristao, došao je u bolnicu, zamolio sve da napuste sobu i molio se oko 2 sata. Onda je pozvao glavnog ljekara i zamolio ga da pregleda bolesnicu. Ljekar se zaprepastio kada je ustanovio da joj je puls kao u normalnog zdravog čovjeka. Pristao je da odmah obavi operaciju, ali da prisustvuje i arhijepiskop Jovan. Operacija je uspjela i ljekari su bili zapanjeni kada je ona posle operacije došla k svijesti i zatražila da pije vode. Sasvim je dobro vidjela i čula. Ona je i dan danas živa, govori, vidi i čuje. Evo već 30 godina. Veliko dijelo milosrđa vladike Jovana bilo je sirotište svetog Tihona Zadonskog za siročadi napuštenu djecu, koju je on predao nebeskom pokroviteljstvu ovog divnog ruskog svetitelja. Sveti Tihon je kao i sam vladika veoma volio djecu. Vladika je okupio komitet žena i uz njihovu pomoć sirotište je otvoreno. Na samom početku u njemu je bilo 8 djece, a kasnije je tu nalazilo utočište i do 100 siročadi odjednom. Sirotište je udomilo sve skupa oko 3,5 hiljade siročadi. Vladika je sam sakupljao bolesnu i izgladnjelu djecu po ulicama i mračnim budžacima šangajskih sirotinskih četvrti, gdje se dešavalo da gladni psi izujedeju napuštenu djecu, hoteći da ih pojedu. Jednom je spasao neku djevojčicu od Kineza, trampivši je za flašu votke. Za vrijeme rata stanje u sirotištu je bilo vrlo teško, nedostajalo je hrane. U jednom takvom teškom periodu ispostavilo se da sljedećeg dana neće imati čime da prehrane djecu. Obavijestili su vladiku o tome, a on je čuvši o čemu se radi rekao: poslaće Bog. Otišao je u svoju sobu i svu noć prestajao na molitvi, a ujutru tek što se razdanilo neko zvoni. Otvore vrata kad tamo predstavnik neke delegacije sa velikim prilogom za sirotište. Vladika je svu djecu dobro poznavao i bio im je kao pravi otac. Kada su na vlast došli komunisti, prebacio je cijelo sirotište najprije na Filipine, a zatim u Ameriku. Vladika je živio u nekakvom drugom svijetu, kaže Rejer, koji je vladiku dobro poznavao i pisao o njemu. Da li je on bio uznesen u raj, kako o tome kazuje apostol Pavle u svojoj poslanici Korinćanima, i čuo neiskazane riječi koje čovjeku nije dopušteno govoriti, mi ne znamo, ali svojim poukama i djelima on je svjedočio da mu je Gospod malo raskrinuo zavjesu svoga carstva. Sljedeća 3 zapisa daju žive primjere u potvrdu istinitosti ovoga što je rečeno. Prvi slučaj zapisao je Skopičenko, drugi Lju, a treći monahinja Avgusta. Evo prvog. U Šangaju se dogodio čudesan slučaj koji najbolje karakteriše veliku dušu našeg preminulog pastira, njegovu nepokolebljivu vjeru. Neku ženu, Menšikovu, ujeo je bijesan pas. Ona ili nije htjela da se vakciniše ili je to učinila loše, protivno najosnovnijim pravilima predviđenim za vakcinaciju, tako da je nastupilo bijesnilo. Vladika Jovan je saznao za nju, kao što je i uvijek znao o svim bolesnicima, paćenicima i umirućima, i pohitao sa svetim darovima umirućoj Menšikovoj. Vladika je pričestio bolesnicu, ali ona upravo tada dobila napad te strašne bolesti i ispljunula je, zajedno sa pjenom koja joj je izlazila na usta i sveto pričašće. Pošto čestica svetog pričašća ne smije da se baci, vladika je sakupio česticu koju je bolesnica ispljunula i stavio je sebi u usta. Njegovi prislužitelji su uzviknuli: "Šta činite, vladiko, bjesnilo i opasna zarazna bolest?" Ali vladika je spokojno odgovorio: "Ništa se neće dogoditi, to su sveti darovi." I zaista ništa se nije dogodilo. Evo drugog slučaja. Vladika je dva puta dolazio u Hong Kong. Čudno je to da sam ja napisala vladiki pismo, iako ga nijesam poznavala. U pismu sam ga molila da se pomoli i zauzme za jednu udovicu i njenu djecu i još mu pisala o jednom zanimljivom ličnom duhovnom pitanju, ali nijesam dobila odgovor. Prošlo je godinu dana, vladika je došao, a u masi ljudi koja ga je dočekivala nalazila sam se i ja. Vladika se obratio meni i rekao: "To ste vi napisali pismo." Bila sam jako začuđena jer me vladika nije poznavao niti me je ikada ranije vidio. To se dogodilo uveče u crkvi. Posle molebana vladika je, stojeći pred nalonjem, držao propovijed. Ja sam stajala pored moje majke i obje smo vidjele svjetlost koja je sijala oko njega u širini nekih 30 cm. To je trajalo prilično dugo. Kada se propovijed završila, ja sam zadivljena ovom izuzetnom pojavom ispričala to što sam vidjela Sokolovoj. Ona mi odgovori: "Da, mnogi vjerujući ljudi vidjeli su tu izuzetnu pojavu. I moj muž koji je stajao u blizini također je vidio tu svjetlost što je okruživala vladiku." Evo trećeg slučaja. Pošto sam već veoma stara i mogu skoro umrijeti, ne želim da odnesem sa sobom u grob ono što mi je Gospod pokazao za nazidanje duše. Veliku vjeru imao je vladika Jovan. 1939. godine ispratila sam kćerku kod njenog muža u Italiju. Muž ju je dočekao na pristaništu i odveo kod svojih roditelja. Proživio je sa njom 11 dana i onda je prekomandovan u Afriku. Kada je on otišao, njegovi roditelji su stali da tjeraju moju kćerku iz njihove kuće. Nemogući da dođe k sebi od šoka, jer, znate, imala je svega 17 godina, pisala mi je očajnička pisma. Mnogo sam se molila i patila više od 2 mjeseca, odlazila svakoga dana u Šangajski sabor, ali je moja vjera na kraju počela da malaksava. Odlučila sam da više ne odlazim u crkvu, već da odem kod mojih prijatelja, pa sam zato ustala nešto kasnije. Prolazeći pokraj sabora, jer me je tuda vodio put, začujem iznutra pojanje. Uđem u hram. Služio je vladika Jovan. Dveri na oltaru su bile otvorene. Vladika je izgovarao spasiteljeve riječi: "Primite i jedite, ovo je tijelo moje i ovo je krv moja za otpuštenje grehova." A zatim je kleknuo i načinio veliku metaniju. Tada sam pogledala na čašu sa svetim darovima koja je stajala nepokrivena i kada je vladika izgovorio ove riječi, vidjela sam kako plamen silazi odozgo i spušta se u čašu. Po obliku plamen je bio nalik lali, samo je bio veći. Nikada nijesam ni pomislila da ću rođenim očima vidjeti čin osvećenja svetih darova ognjem. Ponovo je u meni zaplamtjela vjera. Gospod mi je pokazao kakvu vjeru ima vladika i ja sam se stidjela svoje malodušnosti. Osim bolnica, vladika je također posjećivao i tamnice i služio svetu liturgiju za zatvorenike na nekakvom bijednom stočiću, ali najteže su pastira pogađale posjete duševnim bolesnicima i bjesomučnima. On je strogo razlikovao jedne od drugih. U okolini Šangaja nalazila se ludnica. Vladiki je bila data duhovna sila da opšti sa tim strašno bolesnim ljudima. On ih je udostojavao pričešća svetim tajnama i oni su se za divno čudo mirno pričešćivali i bili poslušni vladiki. Uvijek su sa nestrpljenjem očekivali njegove posjete i radovali se njegovom dolasku. Vladika je bio silno odvažan čovjek. Za vrijeme japanske okupacije japanske vlasti su pokušavale na sve moguće načine da primoraju rusku koloniju da se pokorava njihovoj volji. Pritisak je vršen preko čelnih ljudi Ruskog izbjegličkog komiteta. Dva člana tog komiteta nastojali su da sačuvaju njegovu nezavisnost, zbog čega su obojica bili ubijeni. Strah je zavladao ruskom kolonijom. I onda je vladika Jovan, ne obazirući se na prijetnje, proglasio sebe za privremenog starješinu ruske kolonije. Mitronosni protojerej otac Petar Triodin je pričao kako je vladika jednom prilikom uzahtio da se popne na japanski torpedni čamac koji je bio usidren u luci. Mornar na straži tjerao ga je odatle prijeteći mu bajonetom, ali vladika nije odustajao od svoje namjere. Japanski oficir koji je stajao na palubi čuo je njihovu prepirku i dozvolio vladiki da se popne na brod. Vladika se smjelo uputio u oficirsku kabinu gdje se u uglu nalazila ikona Svetog Nikole. Ispostavilo se da je ta torpednjača bila ruska i da je potopljena za vrijeme Japanskog rata, a da su je posle Japanci izvukli sa morskog dna. Vladika je ukazao japanskom oficiru na ikonu i rekao da je Sveti Nikola domaćin broda i da zahvaljujući njemu torpednjača plovi bez problema. I zato, učio ih je vladika, oni to ne smiju nikada da zaboravljaju i treba da uvijek drže upaljeno kandilo pred ikonom, odnoseći se sa poštovanjem prema ugodniku Božjem. Za vrijeme japanske okupacije bilo je jako opasno naći se noću na ulici, pa je većina ljudi žurila da bude kod kuće prije mraka. Vladika međutim nije uopšte mario za opasnost i nastavljao je, ni od koga ne uznemiravan, da posjećuje bolesnike i siromahe u bilo koje doba noći. U to vrijeme se zbio i ovaj zadivljujući slučaj koji svjedoči o tome kako je vladika duhom mogao čuti na daljinu i kako je žulio da pomogne onima koji su ga prizivali. Negdje 1968. godine došla je k nama u bratstvo prepodobnog Germana Aljackog jedna gospođa. Reče da se zove Ana Petrovna Lušnikova, da je čula kako mi prikupljamo svjedočenja o vladiki Jovanu i da moramo bez odlaganja zapisati njeno kazivanje. Ispričala je da je po zanimanju nastavnica pjevanja i da je nekada ranije svojim savjetima veoma pomogla vladiki arhijepiskopu Dimitriju da pravilno diše pri izgovaranju riječi, pošto njegovi ljekari već nisu mogli da ga izliječe. Kada je vladika Jovan došao na daleki istok, svi su zapazili da on ima govornu manu. Neki su govorili da mu je to od rođenja, drugi da je imao neku povredu jezika i tako dalje, ali njoj odmah bilo jasno o čemu se radi i ponudila se da mu pomogne. Ona je ustanovila da je vladika bio sasvim iscrpljen. Usled premorenosti donja vilica je stajala malo opušteno i zato nije mogao razgovjetno da govori. Počela je da ga uči pravilnom disanju, izgovoru i ostalom. Vladika je stao redovno dolaziti na vježbe, smireno je sjedio i govorio o, a i tako dalje. Sa zahvalnošću je plaćao, ostavljajući uvijek novčanicu od 20 američkih dolara. Vladikin govor se popravljao, ali u vrijeme posta mana bi se ponovo pokazivala i on bi opet odlazio k njoj. Ona se trudila da mu pomogne kako je najbolje znala i, smatrajući ga Božjim čovjekom, veoma ga zavoljela i postala njegova duhovna ćerka. Za vrijeme rata, pričala nam je dalje Ana Petrovna, bila sam ranjena u Šangaju 1945. godine i umirala sam u francuskoj bolnici. Znala sam da umirem i zato sam molila da jave vladiki kako bi došao da me pričesti. Bilo je negdje oko 10 ili 11 sati uveče. Napolju je bilo strašno nevrijeme, oluje sa kišom. Imala sam užasne bolove i stalno sam zapomagala. Na moje vapaje da mi pozovu vladiku dolazili bi ljekari i sestre i ubjeđivali me da je to nemoguće jer je ratno vrijeme. Bolnica je noću potpuno zaključana i treba sačekati do jutra. Ja nijesam uopšte htjela da ih slušam i nastavljala sam da vičem: "Vladiko, dođi, dođi vladiko", ali niko nije mogao otići po njega. Odjednom vidim kako se na vratima bolničke sobe pojavljuje vladika, sav mokar, i ide prema meni. Pošto mi je taj njegov dolazak izgledao kao nekakvo čudo, stala sam ga opipavati i pitala da li je to stvarno on ili je to njegov duh. Osmijehnuvši se, rekao mi je da je to stvarno on i pričestio me. Onda sam zaspala i spavala punih 18 sati. Sa mnom u sobi je bila još jedna bolesnica koja je također vidjela vladiku kako me pričešćuje. Kada sam se posle 18 sati probudila, osjećala sam se zdravom i govorila da je to zato što je vladika došao i pričestio me, ali mi oni nijesu vjerovali. Tvrdili su da vladika nikako nije mogao noćas po onakvom nevremenu doći i ući u zaključanu bolnicu, i bolesnica do mene je potvrđivala da je vladika dolazio, ali nam ipak nijesu vjerovali. Međutim, činjenica je bila da sam živa i da se dobro osjećam. Nekako u isto vrijeme medicinska sestra, koja mi također nije vjerovala, pospremila je moj krevet i pronašla pod jastukom, kao nekakav dokaz o istinitosti mojih riječi, novčanicu od 20 dolara koju je vladika tamo ostavio. Vladika je ostavio te dolare jer je znao da je liječenje skupo i da mi je bilo potrebno još novaca. Kasnije je priznao da je on stavio novac pod jastuk. Posle njegove posjete moje stanje se popravilo. Još jednom 1961. godine, posle strašne saobraćajne nesreće koju sam doživjela, vladika me je opet u bolnici pričestio i iscijelio. Time je završila svoje kazivanje i otišla Ana Petrovna, koja nije nikako htjela da umre, a da je na onaj svijet ne otprati vladika. I njena se želja, čak i posle smrti samog vladike, ipak ispunila. Prošlo je neko vrijeme od našeg susreta, kad jednog dana saznajemo da je, vrativši se sa svenoćnog bdenija pred preobraženje gospodnje, Ana Petrovna umrla noću u svom stanu od trovanja ugljen monoksidom. Iste te noći prije preobraženja, Olga Semjenjuk, koja je bila u Šangaju bliska sa vladikom, vidjela je u snu kako u novoj crkvi na visoko uzdignutom odru leži mrtva Ana Petrovna, a vladika Jovan u mantiji i kadije, idući u krug i uz svečano horsko pojanje, služio joj opijelo. Tada nam je postalo jasno zašto ju je Gospod naveo da dođe k nama i zatraži da hitno zapišemo njeno svjedočanstvo o prozorljivosti i čudotvorstvima našeg dragog vladike, koji je iz onog preobraženog svijeta na dan preobraženja njoj odslužio opijelo. Posle dolaska komunista na vlast, mnogi Rusi su napustili Kinu. 1949. godine skoro 5000 Rusa emigranata iz Kine nalazilo se u logoru Međunarodne organizacije za izbjeglice na Filipinskom ostrvu Tubabao. Živjeli su pod šatorima u najprimitivnijim uslovima. Vladika je i ovdje bio srce svega. odmah je obezbijeđen smještaj za svu djecu i sirotišta, za sve stare i bolesne. Živjelo se u stalnom strahu od razornih uragana, jer preko ovog ostrva prelaze sezonski tajfuni koji duvaju u ovom dijelu Tihog okeana. U toku 27 mjeseci boravka Rusa u logoru, tajfun je samo jedan put zahvatio ostrvo, a i tada je brzo promijenio pravac i zaobišao ga. Kada su Rusi pitali mještane Filipince kakve opasnosti prijete od tajfuna, ovi su im odgovorili da mogu biti potpuno spokojni, jer vaš sveti čovjek svake noći obilazi vaš logor i osjenjuje ga krsnim znamenjem sa sve četiri strane. Svi su znali vladiku i znali su da je čovjek Božji. Čuven je bio slučaj iscjeljenja od strane vladike sina nekog visokog funkcionera. Jedan karakterističan događaj opisuje gospodin Larinj. Kao predsjednik crkvene opštine gdje se nalazila crkva, živjeli sveštenici, monahinje i vladika, ja sam ponekad pratio vladiku kada je odlazio u grad Đuan u filipinsku bolnicu da posjeti teško bolesne Ruse koji su tamo smješteni, dijeleći im pritom evanđelja džepnog formata i male ikone. Jednom prilikom, ulazeći u bolničku sobu gdje su se nalazili Rusi, mi začujemo bolne krike koji su izdaleka dopirali do nas. Na vladikino pitanje zašto taj bolesnik tako zapomaže, ruska milosrdna sestra je rekla da se radi o jednoj beznadežno bolesnoj ženi koju su, pošto je svojom vikom uznemiravala ostale bolesnike, premjestili u susjednu zgradu bivše američke vojne bolnice. Vladika je odmah odlučio da ode kod nje, ali ga je sestra zaustavljala da ne ide, govoreći mu kako od nje zaudara. Ništa to ne mari, reče vladika, i hitrim koracima pođe toj bolesnici. I ja sam krenuo sa njim. Od bolesnice je zbilja zaudaralo. Prišavši joj, vladika položi na njenu glavu krst i stade da se moli. Ja izađoh. Vladika se dugo molio, zatim je ispovijedio bolesnicu i pričestio je. Kada smo odlazili, ona više nije vikala, samo je tiho stenjala. Posle nekog vremena, kada smo opet došli u posjetu bolnici, tek što smo izašli iz džipa, iz bolnice istrča neka žena i pade pred noge vladiki. To je bila ona beznadežna bolesnica za koju se vladika molio. Vladike su predlagali da lično otputuje u Washington i založi se kako bi se svim ljudima iz logora omogućio prelazak u Ameriku. On je odletio za Washington i uprko svim smetnjama i preprekama izdejstvovao vrlo mnogo. Zakoni su izmijenjeni i njegova pastva je otišla u Ameriku. Ovdje je umjesno navesti i sljedeći zapis Rejera. Po dolasku u Manilu, vladika me je zamolio da mu zakažem prijem kod ministra unutrašnjih poslova, koga je on htio da moli za poboljšanje položaja svoje pastve ruskih emigranata koji su se zlopatili na ostrvu Samar. Prijem je određen za 2 dana u 9 sati i vladika je dopustio mojoj ženi na njenu molbu da mu za taj prijem opere i ispegla mantiju. Naznačenog dana došao sam u 8 sati ujutru kod vladike i satvorio molitvu pred vratima njegove sobe, ali odgovora nije bilo. To se ponovilo nekoliko puta. Pričekavši još malo, ja odlučim da otvorim vrata. Uđem unutra i vidim vladiku gdje, klečeći na koljenima, spava. On brzo ustade i obeća da će odmah izaći. Kroz nekoliko minuta vladika je izašao, ali sa neurednom i razbarušenom bradom i kosom. Ja sam po nečemu mislio da ne može takav da se pojavi kod ministra i predložio mu da se uredi, ali je vladika odbio rekavši: "Nema potrebe, hajdemo." Bio sam uvjeren da nas neće primiti, prvo zato što smo kasnili skoro čitav sat, a drugo sa takvim izgledom teško da će ga pustiti kod ministra. Na moje iznenađenje, nas su odmah primili. Sam ministar je bio vrlo ljubazan i predusretljiv i obećao je da ću činiti sve što je u njegovoj moći i neka se vladika ne brine, on će nastojati da udovolji svim njegovim molbama. Vraćajući se u hotel i razmišljajući o svemu ovome, postalo mi je jasno da se o vladiki ne može donositi sud na osnovu naših ljudskih mjerila. Ono što je za nas bila nesavladiva teškoća nije na njegovom putu predstavljalo smetnju niti prepreku, jer mu je Gospod pomagao u svemu što bi činio. U to sam se mogao uvjeriti kako u američkom konzulatu u Šangaju, tako i na pristaništu u Manili i u ministarstvu vlade Filipina. Kada su već skoro svi napustili logor i podlazili u razne druge zemlje, većinom u Ameriku i Australiju, a na ostrvu Tubabao ostalo sasvim malo ljudi, počeše da duvaju vjetrovi i nalet je strahoviti tajfun koji razruši logor do temelja. Nije li na dan svetog proroka Mojsija, kada crkva slavi ovog velikog pred Bogom trepetnog duhovnog vođu izabranog naroda, naš vladika skidao obuću sa nogu svoje uvijek jedne te iste sandale i bo svršavao tajnu evharistije pred prestolom Božim, to jest pred neopalimom kupinom. U 1951. godine Sveti Sinod je postavio vladiku za arhijepiskopa zapadnoevropskog. On je sada bio jedan od viših po dostojanstvu jeraraha Ruske zagranične crkve i često je morao da prisustvuje zasjedanjima Sinoda u Njujorku. Isprva njegova katedra se nalazila u Parizu, čio je nebeskoj pokroviteljki Svetoj Genovevi njen savremenik prepodobni Simeon Stolpnik poslao provodeći njenu svetost pozdrave po trgovcima koji su iz Antiohije putovali u Galiju. Vladika je obratio pažnju na mjesne svetitelje i svetiteljke i otkrio čitavu plejadu divnih drevnih svetih, potpuno zaboravljenih u naše vrijeme, sa kojima je stupio u živu molitvenu zajednicu. Cijela zapadna Europa je bila prosvećena vjerom Hristovom na mnogo vijekova prije pogubnog otpada Rima od istočne crkve i pogruženja cijelog latinskog svijeta u neprozirnu tamu jeresi katolicizma. Njeni prosvetitelji iz prvih vremena hrišćanstva, mučenici, pustinjaci, svetitelji, čudotvorci, bili su istinski pravi pravoslavni sveti, ali je samo mali broj od mnoštva tih divnih svetih proglašen svetiteljima do raskola, nakon čega su novi crkveni pregaoci, lišeni blagodati, stali projavljivati nakaradno shvatanje podviga i padati u prelest slično Franji Asiškom, Terezi Avilskoj i drugima, i već nikako nije su sveti u pravoslavnom smislu te riječi. Popularnost ovih posljednjih bacila je u zasenak one istinske pravoslavne svetitelje zapada, pa ipak i pored svetogrđa koje su donijele reformacija i francuska revolucija, skoro u svakoj gradskoj uličici i na svakoj seoskoj krivini vide se tragovi koji svjedoče o nekadašnjem poštovanju drevnih pravoslavnih svetih, a vladika Jovan, osjetljiv za sve što je sveto, počeo je ozbiljno da radi na tome da ih otrgne od zaborava. 1952. godine na episkopskom savjetovanju vladika je osvijetlio apostolski podvig savremenika svetih Kirila i Metodija, prosvetitelja Danske i Švedske, svetog Ansgarija, koji je bio episkop u Hamburgu i Bremenu i upokojio se 865. godine, a kroz 5 godina bio pribrojen liku svetih, pošto se proslavio čudesima. Na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sabora 1950. godine, kojom je ostavljeno svakom episkopu da rješava pitanja u vezi svakog ponaosob svetitelja, vladika Jovan je sada smatrao neophodnim da se ime svetog Ansgarija kao svetitelja crkve, koji se slavi 3. februara, unosi od sada u crkvene kalendare. Ako je njega sam Bog proslavio, drsko bi bilo od nas da ga ne poštujemo kao svetitelja, govorio bi vladika i navodio još čitav niz imena drugih svetitelja koje bi također trebalo proslavljati, zajedno sa ostalim svetima koje slavi Istočna pravoslavna crkva, pošto su oni poštovani kao sveti još od davnih vremena. I donijeta je ovakva odluka, rješenje po pitanju poštovanja zapadnih svetih, otkrivajući u mjestima našeg rasejanja propovjednike i podvižnike drevnih vremena, koji nam prije nijesu bili poznati, i slijedeći spomen tih svetih ugodnika Božih, mi proslavljamo Gospoda u svetima njegovim i odajemo poštovanje njegovim ugodnicima, veličajući njihova stradanja i podvige, i prizivajući ih da budu naši molitvenici pred Bogom. Na osnovu toga utvrđujemo da gore spomenute pravednike proslavlja kao svete cijela pravoslavna crkva i pozivamo pastire i njihovu pastvu da poštuju ove svete i pribjegavaju njihovom molitvenom zastupništvu. Okriljavan mnogomoćnim molitvama tih ugodnika koji su nekad davno tako slavno prosvijetlili zapadne zemlje, vladika je i sam postao kao neki novi prosvetitelj, ravnoapostolni misionar u tim zemljama, jer je blagovijestio i ovoplućivao u sebi nepatvoreno, vječno, novo istinito učenje Gospoda našeg Isusa Hrista, što nije moglo da ne zaslijepi one koji sjede u tami savremenog otpadničkog novopaganstva. Ti su ugodnici poslali njegovi vjerni pomagači u njegovim raznovrsnim aktivnostima. On je stalno putovao po cijeloj Europi, služio je svetu liturgiju na francuskom i holandskom jeziku, kao što je ranije služio na grčkom i kineskom, a kasnije na engleskom, uživao je glas prozorljivca i iscijelitelja besrebrenika. O njemu su pisali u Parizu. On već živi negdje iznad naše zemaljske ravni. Dovoljno govori i to što je u jednoj katoličkoj crkvi u Parizu sveštenik, obraćajući se mladima, rekao: "Vi tražite dokaze, kažete kako danas nema ni čuda ni svetih ljudi. Da šta će vam teorijski dokazati kad po ulicama Pariza ovog časa hoda živi svetitelj, sveti Jovan Bosi?" Vladika se brinuo i o takozvanoj francuskoj pravoslavnoj crkvi i mnogo se potrudio da bi se makar neke od parohija našle na spasonosnom putu pod okriljem ruske zagranične crkve. Ali najznačajniji plod njegove apostolske djelatnosti bilo je utemeljenje holandske pravoslavne crkve, koja je pod njegovim bogomudrim vodstvom silno ojačala i razvila se, tako da sada ima svoga arhijereja, svoje manastire, skoro sve bogoslužbene knjige na svom maternjem jeziku, svoje časopise i drugo. Sva svoja dostignuća pravoslavni Holanđani pripisuju vladiki, smatrajući ga svojim osnivačem i dobrotvorom, kao što se jasno vidi i iz riječi episkopa Jakova Haškog u predgovoru prvog od svih životopisa vladike Jovana: "Izgubio sam duhovnog oca i više nikada neću naći drugog takvog, koji bi mogao u gluvo doba noći da me nazove telefonom i kaže: lezi sada i spavaj, to zašto moliš Boga njemu je ugodno. Vladiko, blagodarim te za sve, pomeni nas tvoju holandsku crkvu pred prestolom Božjim." Evanđelska blaženstva koja su poređena po hijerarhijskom redu završavaju se obećanjem nagrade za pretrpljene uvrede i sramoćenja, gonjenja i klevete za Hrista, za vladiku koji je tako slavno prošao svu tu lestvicu Hristovih blaženstava. Nastupilo je pred kraj života vrijeme da pretrpi mnoge nevolje i žalosti, kako bi se potom savršeno radovao i veselio na nebesima. Zatekle su ga žalosne vijesti na njegovoj katedri u Briselu, gdje svojom ljepotom blista spomen hram ruskim novomučenicima, podignutu čast mnogostradalnog Jova starozavjetnog. Njegova duhovna djeca javljala su mu iz San Francisca o smutnjama koje su postigle njihovu, vjerovatno najveću i najstabilniju parohiju u cijeloj zagraničnoj crkvi. Bliski drug vladike Jovana, arhijepiskop Tihon, povukao se zbog bolesti u manastir, a u njegovom odsustvu došlo je do velikog zastoja u izgradnji velikog novog sabora i izbila je svađa koja je paralizovala život zajednice. Na uporne molbe hiljada ruskih parohijana iz San Francisca, faktički i njegove bivše šangajske pastve, Sveti sinod je premjestio arhijepiskopa Jovana na Sanfranciskansku katedru kao jedinog jerarha koji bi mogao da ponovo uspostavi mir među vjernicima i završi izgradnju sabora. U vječno magloviti grad dalekog zapada stigao je vladika na svoju posljednju katedru u jesen 1962. godine, opet kao i mnogo godina ranije na svoju prvu katedru na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice i opet ga je čekao nedovršeni hram posvećen njoj. Pod vladikinim rukovodstvom mir je ponovo uspostavljen, život u parohiji normalizovan i veličanstveni sabor dovršen, ali nije bilo lako vladiku. Morao je mnogo toga krotko i ćuteći da pretrpi. Čak je bio primoran da se pojavi na američkom građanskom sudu i da odgovara na besmislene optužbe povodom manjka u crkvenim financijama. Pravda je, razumije se, bila na vladikinoj strani, ali su ipak posljednje godine njegovog života bile zagorčane mnogim klevetama i progonima. Na to se vrijeme odnosi kratko saopštenje Lui, iz koga se vidi kakav je veliki čovjek bio vladika, koliko je visoko bio iznad svake svjetske sujete i kao istinski duhonosni pastir budno pazio duhovnim okom na svoju pastvu. U San Francisku moj muž je jako nastradao u saobraćajnoj nesreći, kaže Lu. Poremećeno mu je bilo čulo ravnoteže i strašno se mučio. U to vrijeme vladika je doživljavao mnoge neprijatnosti. Znajući silu vladikinih molitvi, razmišljala sam da ga pozovem kod mog muža, jer sam bila sigurna da bi se onda njegovo stanje popravilo, ali sam se bojala da to učinim zbog vladikine zauzetosti. Međutim, posle dva dana, iznenada dolazi vladika kod nas u pratnji Trojana koji ga je dovezao. Vladika se zadržao kod nas svega 5 minuta, ali sam ja vjerovala da će moj muž prezdraviti. Tada je bio najkritičniji moment njegove bolesti, a posle vladikine posjete nastala je nagla promjena. On se počeo oporavljati i poživio još 4 godine. Kasnije sam srela Trojana u crkvi i on mi ispričao da je on vozio vladiku na aerodrom kada mu je vladika iznenada rekao: "Hajdemo brzo kod Lu." On je prigovorio da sada ne može da se vraća nazad jer će zakasniti na avion. Onda je vladika rekao: "Možete li vi da uzmete na svoju dušu život čovjeka?" Trebalo se odlučiti i on je povezao vladiku ka nama. Vladika nije ipak zakasnio na avion jer su ga radi njega zadržali. U toku tih 5 minuta uspjela sam reći vladiki kako vjernici mog kumčeta Petra ne daju vizu za odlazak iz Kine u Ameriku, pošto je i sam Petar došao po posebnoj kvoti. Na to je vladika rekao da će ona doći i onda ćemo je krstiti, što se upravo tako i desilo, ali posle njegove smrti. On je providio i budućnost nakon svoje smrti. Prije 2 godine moj muž se razbolio i molio me da pozovem k njemu sina koji se tada nalazio u državi New York i polagao neke ispite. Nije sam znala šta da radim. Ako muž umre, sin mi neće oprostiti što ga nijesam pozvala. Ako pak pozovem sina i njemu propadnu ispiti, izgubit će cijelu godinu na studijama. U pometnji ja nazovem vladiku telefonom i pitam ga šta da radim. Vladika me zamoli da ga nazovem još jednom posle liturgije u sabor. Bila je nedjelja. Posle liturgije ja nazovem telefonom sabor i na moju radost vladika mi reče: "Nemojte zvati sina, jer će se vaš muž, da će Bog, oporaviti." Izbilja muž se oporavio i čak nadživio dragog vladiku. Rezidencija vladike je bila malena kelija u zgradi sirotišta Svetog Tihona Zadonskog. Vladika je po revnovanju za istinu Božiju bio sličan ovom svetitelju, koji se jedan put, kada je u toku Petrovskog posta održava na nekakvom takva paganska svetkovina doveze u kočijama usred razuzdane narodne mase i zagrmio pravednim gnjevom, čime je mnoge vratio na pravi put pobožnosti. I vladika ju činio nešto slično. 1964. godine došlo je najzad i do dugoočekivane kanonizacije baćuške Jovana Kronštatskog. Još 1952. vladika je bio predsjednik prve komisije za kanonizaciju, kasnije učestvovao u sastavljanju službe i napisao kondakt svetom Jovanu Kronštatskom. Određeno je da se proslavljanje novog svetitelja obavi 18. oktobra, kada 1. novembra po novom kalendaru katolici slave sve svete. A kod njih postoji predanje da je te noći mračnim silama slobodno da čine šta im je volja. U Americi se to pretvorilo u nekakav praznik, djetinjasto ludiranje, kada se svi prerušavaju u vještice, vampire i svaku đavolsku nakazu kao prizivajući mračne sile na opštenje. Ta demonska zabava u stvari je parodija na hrišćanstvo i smijevanje svetih i naziva se Noć vještica. Povodeći se za Amerikancima, grupa Rusa je organizovala bal u čast ovoga navodnog praznika u subotu naveče, tako da se na svenoćnom bdeniju koje je služeno novojavljenom svetitelju lako dalo primijetiti da dobar broj ljudi odsustvuje. Posle službe vladika se obratio svom vjernom prislužitelju i rekao: "Vozi me na bal." Stigavši tamo i popevši se u stepenice, vladika je ušao u salu na opšte zaprepašćenje prisutnih. Muzika je utihnula. Ne govoreći ništa, vladika je gnjevno posmatrao zabezeknute ljude i onda laganim korakom sa palicom u ruci prošao kroz dvoranu. Riječi su ovdje bile izlišne. Jasno se vidjelo po njihovoj smetenosti da je svima onima koje je vladika došao da urazumi proradila savjest kada su ugledali njega na balu. On je ćutke izašao i već sljedećeg dana zagrmila je sam vona revnost pravednog pastira. Vladika je još 1962. godine predskazao proslavljenje prepodobnog Germana Aljaskinskog i njegov je duh probudio ljude da ovo svenarodno proslavljenje obave u saboru u kome on počiva. Prateći čudotvornu ikonu Kursko-Korenske Bogorodice u Sijetlu, vladika Jovan je 19. juna po starom kalendaru 1966. godine odslužio svetu liturgiju u tamošnjem Svetonikolajevskom saboru spomen hramu novomučenicima i zadržao se potom još 3 sata u oltaru. Zatim je obišavši sa čudotvornom ikonom duhovnu djecu oko sabora, otišao u sobu u parohijskom domu gdje je odsjedao. Odjednom se odande začula lupnjava i kada su njegovi prislužitelji dotrčali, vidjeli su da vladika već umire. Smjestili su ga u fotelju i on je pred čudotvornom ikonom Bogomajke, kao i njegov sveti predak, sveti Jovan Tobolski, predao dušu svoju Bogu i usnuo za ovaj svijet, što je on tako jasno predskazivao mnogima. Tada se završio i njegov čudesni, nadprirodni podvig lišavanja sebe sna i odmora, tih tako prirodnih i normalnih potreba svakog ljudskog organizma. Položili su ga na krevet koji se nalazi u toj sobi, na taj znameniti blaženi ležaj koji mu je pružio odmor i san nakon 40-godišnjeg uzdržavanja. Spavaj sada spokojno, otelo se iz dubine duše na kraju oproštajnog govora vladiki, arhijepiskopu Averkiju, koji ga je silno volio. Spavaj sada spokojno, dragi naš voljeni vladiko, odmaraj se od pravednih trudova svojih i podviga. Počivaju miru do opšteg za sve vaskrsenja. I zaista se blagodaću orosilo to mjesto, ta zgrada koju sada posjećuju mnogi mladi, gdje se pravednik upokojio. Ta je soba odmah pretvorena u kapelu i u njoj se vrše bogosluženja, a ispod nje u jednoj prostoriji parohijskog doma smjestila se skoro osnovana američka misionarska parohija Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca, koga je vladika Jovan veoma poštovao. profesor crkvene istorije Talberg, koji se među prvima posle vladikine smrti oglasio prigodnom riječju, dao je sasvim tačan sud o vladiki kada je napisao: Gospodu Bogu je bilo ugodno da se okonča zemaljski put velikog pravednika. U savremenom svijetu obavijenom tamom bio je javljen nama grešnima zaista Hrista radi i urodivi, koji je ostao takav i u episkopskom činu. Taj vid podvižništva koji je bio tako drag staroj Rusiji, danas razumije tek mali broj ljudi. Po načinu života on je donekle bio sličan velikom svetitelju Grigoriju Bogoslovu, koji je trpio gonjenja od lažne braće. Nastavljajući da se brine o poslovima crkve i da se pismeno bori protiv jeretika, sveti Grigorije je u isto vrijeme vodio strogo podvižnički način života, išao je bos, nosio samo poderanu odeždu, spavao na goloj zemlji ili na ležaju od granja prekrivenom nekakvim prnjama i nikada nije podlagao vatru da se ogrije. Za svetog Jovana Bogoslova rečeno je da je on, izobilujući u ljubavi, bio i veliki bogoslov. To bi se moglo reći i za vladiku, premda njegovom bogoslovskom radu još niko nije pridao zasluženi značaj. Sve njegove besjede i članci bili su bogoslovski, besprekorni i duboko misaoni. Priča se kako ga je neko nekada ranije pitao: dobro, a šta je to nepravilno u učenju oca Sergija Bulgakova? A on odmah sjeo i u jednom dahu napisao duboku bogoslovsku raspravu kojom je razobličio jeres sofijanstva i na osnovu čega je sinod donio odgovarajuću odluku. Također je čuveno i njegovo pobijanje novoizmišljenog katoličkog dogmata o bezgrešnom začeću, koje je on napisao još dok je bio jeromonah. Zanimljive su njegove definicije: religija je cjelokupnost misli i osjećanja o najvišem biću i njihovo spoljašnje izražavanje. Crkvu sačinjavaju međusobno sjedinjena razumna bića koja vjeruju u Gospoda Isusa Hrista. Opijelo, koje je obavljeno 24. juna, piše jedan od učesnika, počelo je u 6 časova uveče. Čas odredio vladika mitropolit Filaret, koji je stigao iz Njujorka neposredno pred početak, i završeno zbog množine ljudi koji su se opraštali od svog upokojenog arhipastira tek u 1 sat po ponoći. Opijelo je služio sam poglavar mitropolit Filaret u sasluženje arhijepiskopa Leontija i Averkija, episkopa Save i Nektarija, 24 sveštenika i nekoliko đakona. Niko od učesnika neće zaboraviti to po dubini umiljenja i uzvišenosti molitvenog raspoloženja, čudesno opijelo. Mnogi su priznali da nikada nijesu imali prilike da učestvuju u takvoj zaista istinskoj duhovnoj svečanosti, pravom duhovnom trijumfu pokojnika. I pored duboke ožalošćenosti, vapaja i plača bezbrojnih poštovalaca vladike, arhijepiskopa Jovana sve okupljene je obuzelo neko osobito radosno osjećanje, koje je dostiglo svoj vrhunac za vrijeme trokratnog ophođenja sa kovčegom oko sabora. Moglo se čuti: ovo kao da nije sahrana, već otkrivanje svetih moštiju, ili ovo me podsjeća na litiju sa plaštanicom na jutrenju Velike subote, govorili su mnogi, izražavajući na taj način svoje neobično čudesno raspoloženje. Vladika Jovan je 6 dana ležao u otvorenom kovčegu i premda je bilo veoma sparno ljetnje vrijeme, od njega se nije osjećao ni najmanji zadah truljenja i ruke su njegove bile meke, neukrućene, iako u pogrebnom preduzeću nije suvršene nikakve manipulacije nad njegovim tijelom. I nehotice se povodom toga prisjećamo riječi episkopa Ignjatija Brejčaninova u njegovom razmišljanju o smrti: da li je neko vidio tijelo pravednika koje je duša napustila? Nema od njega zadaha, ne osjećamo strah ili nelagodnost kada mu se približimo. Na sahrani njegovoj tuga je pomiješana sa nekakvom neshvatljivom radošću. Sve to je, po riječima tog istog svetitelja Ignjatija, siguran znak da je pokojnik našao milost i blagodat u Gospoda Boga. To je očigledan primjer netruležnosti, pisao je kasnije mitropolit Filaret i dodao:
Thank you.
Ali to nije sve. Jedna pobožna žena kojoj se može sasvim vjerovati pričala je sljedeće. Vladika Jovan, koji ju je poznavao 12 godina, često je navraćao kod nje na duhovne razgovore. U maju te godine Vladika je po običaju došao u posjetu i potpuno je zbunio riječima. Uskoro ću umrijeti, krajem juna. I što je bilo još neobičnije, rekao, umrijeću ne u San Francisku, već u Sijetlu, tamo ću otputovati i tamo umrijeti. A druga pobožna žena kazivala je svoj san koji je imala pred samu Vladikinu smrt. Sanja ona kako stoji u Novom Saboru, dolazi Vladika i kaže joj, hajdemo. I vodi je negdje duboko dolje, sve dok ne stigoše u jednu tamnu odaju u podzemlju. Tu se Vladika zaustavi i reče joj, evo, ovo je moj dom. Ona je zapamtila taj san i bila potresena kada je pogrebna povorka počela da se spušta u kriptu sabora, u onu istu odaju, grobnicu koju joj je Vladika pokazao u snu. A i ja sam bih imao nešto reći. Posljednji put kada je Vladika prisustvovao zasjedanju sinoda i ja mu odslužio moleban za putnike pošto je sa svetom ikonom odlazio u San Francisco, on se sa mnom opraštao veoma čudno. Umjesto da se na kraju bogosluženja kao arhijerej sam poškropio osvećenom vodom, on je smireno priklonio glavu i zamolio me da ja to učinim. Potom je trebalo da po običaju jedan drugome cjelivamo ruku, ali on čvrst uzeo moju ruku, cjelivao je, a onda naglo izvukao svoju. Ja sam mu poprijetio prstom i obojica smo se nasmijali. On je sve to učinio veoma dirljivo, ali ja nijesam tome pridao neki poseban značaj. Sada mi se čini da se on stvarno opraštao sa mnom. Više se nijesmo vidjeli. Da uspokoji Gospod s pravednima našeg velikog molitvenika. Mnogima se Vladika javlja u snu, nekada u blistavoj svjetlosti, a nekad sa tajanstvenim porukama, ali najčudesniji, koji vjerovatno ima i određeni crkveni smisao, jeste njegovo javljanje starici Šahmatovoj, upravnici Svetotihonovskog sirotišta, koja se i sama upokojila nedugo posle Vladike, 4. septembra 1966. godine u 6. sati izjutra. Sanjam ja, velika povorka ide iz sabora prema sirotištu, ispunila cijelu ulicu 15. aveniju i Bilbao. Ljudi nose crkvene barjake, ikone i kovčeg našeg arhijepiskopa Jovana i pjevaju crkvene pjesme. Ja stojim na terasi doma i brinem se, mislim o tome kako će biti nezgodno uznijeti kovčeg u stepenice u zgradu, ali prislužitelji i naši vaspitanici vješto su ga podigli i kovčeg je kao da je na morskim talasima nošen, pronesen mimo mene. Tada ja primijetim da su se pokrovi mitra zadrmali i kažem, obraćajući se masi naroda, Gospodo, Vladika je živ. Kovčeg uznesoše u zgradu i ja dalje sanjam kako Vladika nailazi iz svoje sobe u mantiji, ljubičastom omoforu i epitrahilju i sa jelejem u rukama i govori narodu. Sada ću vas sve pomazati jelejem, priđite sa strahopoštovanjem. Ljudi prilaze i primivši jele pomazanje razilaze se. Vidim i ja treba da priđem i razmišljam kako to moram da primim sa strahopoštovanjem. Vladika je počeo da me pomazuje i dva put mi reče, kažite narodu da sam živ, ako i jesam umro. Probudim se veoma uzbuđena i odmah zapišem ove njegove riječi koje je on izgovorio tako ubjedljivo i odlučno. A ovo se zbilo na dan svetog proroka Mojsija Bogovica. Bilo je to, uvaženi slušaoci, žitije arhijepiskopa Šangajskog i Sanfranciskanskog Svetog Jovana, čudotvorca posljednjih vremena, koje su napisali jeromonah Serafim Rose i iguman German Podmošenski.